Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að ræða við hann Hauk Hauksson, okkar mann í Moskvu, forangvættarstjóra Bjarmalands. Sæll Haukur?
Já,
nú Íslendinga fylgjast auðvitað með heimsmeistarakeppninni í fótbolta og fylgjast auðvitað líka með ástandinu í Rússlandi. Hvernig gengur þetta núna hjá ykkur, Haukur?
Þetta gengur bara mjög vel og menn eru verið alveg ánægðir að þeir sem að koma hérna og þeir sem að þurfti að fara og giftu miða strax til baka eftir að þeir komu hérna í mjög stuttar ferðir sem eru þá eru menn sem sagt að koma hérna og fara eftir einn og hálfan sólarhring strax frá landinu aftur að þeir voru náttúrulega mjög svektir að þurfa yfirgefa þessa glæsilegu borg og þessa glæsilegu sýningu og þessa miklu hátíð sem að fer hér á ja fram þjóða í millum og þá góðu stemningu og vináttu og til dæmis er mjög góð stemning og gríðaleg bara vinátta og hérna góða tilfinningar manna á meðal á meðan að slegist hefur verið í Frakklandi og annað í öðrum mótum og einhvern veginn er allt önnur svona ára eða eitthvað annað í loftinu en var þar og það voru mikið vandamál með í Frakklandi, það voru slagsmál á milli manna og annað og einhver leiðindi sem að koma upp en það er allt annað í loftinu hér og engin ekki nokkur leiðindi á milli trúarhópa eða þjóða eða einhverja sem að eru fulltrúar annara eða kynstofna eða slíkt, þannig að þetta er svo lítið öðruvísi og það var til dæmis lögregla á hverju götuhotni hérna í Frakklandi en hún sést mjög lítið hérna en hins vegar er vitamennalega af henni, hún er sjáanleg stundum og þeir eru alltaf mjög öflugir og ef eitthvað kemur upp á þá eru þeir snöggir á staðinn og klárar sín mál með fagmælum og hætti þeir kunna nú reynda til verka rússneska lögreglan, það verður að viðurkennast en hérna, en þeir eru mjög óánægir þeir sem að þurftu að fara heim strax vegna þess að maður er að heyra frá fólki að pappi bannaði mér að fara og ég fór nú samt og foreldra mínir og amma og afi sögðu að ég er í drepin, þetta er svo vont fólk og rússar eru svo vont þjóð og einhver fór frá þrátt verið það að hafa verið bannað og voru, þessi hræsla rússa áruður, það er fyrst og fremst árangur ákveðina atvinnulegara sem eru í því að ljúga til ágætis þjóð og eins og ég sagði að þá er og við skulum ekki nefna þann miðil sérstaklega að nei, kannski ekki bíliðin áfram að það er bara mjög góð stemning og þetta er þjóðhátíð og karneval á suður-ameríska vísu og svo eru þessir þjóðirnar frá Evrópu og suður-Ameríku og Afríku og Asíu þannig að það er menn fallast þér í faðma og heilsast á öllum tungumálum og knattspyrnan er alþjóðleg ja, tungumál vináttunnar og frakk hérna Argentínumenn alltaf voru kannski svektir en þeir heilsuðu manni og við fjallumst í faðma Argentínumenn þarna eftir leikinn þannig glæsilega ja, sigur eða þetta ekki sigur og við vorum kannski heppin að ná þessu gegn gríðalega sterku liði Argentínumanna þannig að og maður heilsar þjóðverjunum og tala kannski við þá eitthvað og segir sjáti gestern vegna þess að þeir töpuðu þannig gæs gegn Mexikomunum og þjóðverja gerðu kannski ráð fyrir þremur stigum og þetta er náttúrulega starfandi heimsmeistarar eða núverandi heimsmeistarar og þeir töpuðu fyrir Mexikonum og mikla fingar í þeim leik sem að var hérna á Moskvu rétt hjá hótel okkar sem er hérna við leikvanginn.
Já.
Og það er hérna fansónið er hérna rétt hjá sem er skemmtistaður sem að já, nokkru Íslendingar komust þangað sem að fóru í þessar styttri ferðir og þótti mjög miður að þurfa að fara strax í flug eftir einhverja nokkra klukkutíma og hér er bjór og skemmtun og það komur ákveðnið miðla líka með þá fréttir að það er áfengisbanni í Moskvu sem er algjörst bull það er, þó það skiptir nú ekki máli en bjórin er náttúrulega mjög heitt það er 30 stig og sól og blíða og það er mjög flott sumarveður og Moskva er, menn segja, þetta er heinasta borgin ég komið til, þetta er mjög grand bara og flottheitin eru hérna strílík og hvernig rússarnir taka mót okkur, hvernig vináttan er frá fulltrúum bara allra þessara landa og ekki síst gestgjafana sem eru rússar í þessu tilfelli, hvernig unga fólki tekur á móti öllum þessu fólki sem eru hér sjálfboðaleiðar sem eru mestir í bak og fyrir og segja fólki til vegar og metró og hvernig að ferðast á milli. Nú veitingafólk og annað og það kemur þetta svo mikið kultúrsjók vegna þess að það er ákveðnir sem þess að aðeilar á Íslandi sem að reynlega hafa vinnu að því að svelta, eins og ég kalla þetta atvinnulygarar og það tímiður það ekkert ofsagt að svelta heila þjóð og heilt fólk og heila sem sagt bara heimsálfuleiku við vegna þess og þetta náttúrulega mjög þröngri sín sjónarmið að fólk hér gríðarlega ánægt með það að vera hér og að öll svo jákvæðin að bara sannleikurinn og hitt sem að kemur í ljós þegar að menn mæta á staðinn og annað að þá eru menn mjög ánægð með það vegna þess að þeir hafi hættir svo gríðarlega af sem sagt ákveðnum aðlum og allt þetta gagnvart rússneska þjóðinni og að rússar séu að drepa fólk út allan heim og allt það bull og kjaftaði og skrípaleikur og svo náttúrulega líka þetta með okkar ráðamenn að hér voru olympíuleikar 1980 og þá var góður og gegn sjálfstæðismaður formaður olympíunefndarinnar, þetta er pappans Ellerts og hennar Bryndísar, Björgvin Skram og þeir auðvitað hefur verið pressa á þeim en það var bæði Ríkisstjórn Íslands og Steingrímur Hermannsson sem kom hér oft í heimsókn og var sjálfstæður leiðtogi. Nú forsetinn, hann honum á kannski ekki boðið á þeim tíma, þetta 1980 og þá er Vigdís líka að fórseti, ég man nú ekki, já, hún er náttúrulega ekki komin, þetta hún er nýkomin kannski
um vorið.
Já, en allavega þegar fórseti og fórsetir ára, þeir fóru og olympíunefndin undir forustu Björgvins, fóru til Moskvu og lét ekki segja sér fyrir, en það voru til dæmis Vestur Þýskaland bandaríkin og önnur ríki, fylgir ríki þeirra, Bretarnir komu en voru ekki undir eigin fána, þeir voru undir olympíuheiðnum og Kó og Óvens heldur hérna mikið innvígi í Moskvu sem að Stefán Jón Hafsteinn. Mikill fagmaður og fréttamaður og fréttarítari lísti í flottir útsendingu og breski fánum var ekki en Breta komist upp með það að fara á Moskvuleikana en einhvern veginn fengu þann kompromiss eða málamiðluna vera ekki undir Union Jack undir breska fánanum en undir Olympíu eyði en Olympíu söngnum á yfir sem í staðin fyrir eldgamla Ísafjörð. En núna staðan hins vegar þessi að þetta svo hlægileg staða sem að við erum stödd í að hinn ágæti ungi forseti og utanríkisráðherra þeir koma ekki hingað og er ekki og ég hugsa sjáir nú eftir þessu og máli það að ástæðan þessi Skripal hinn hugsanlega eða það sem að menn hafa gert þetta hugalunda rússar hafi reynt að drepa þessi ágætu feðgi sem að heita Júlía og Sergei Skripal sem er væntanlega hugabörður og hefur aldrei verið sanna neitt og það mál allt var mikil tragi komið því eins og menn vita og, en þetta sýnir bara það sem er að segja Pétur að við erum þess að okkur er fjárstýtt og sjálfstæð Ísland minka með hverju misseri og hverju ári og þetta og við höldum upp á 100 ára svo kallað fullveldi Íslands
já,
núna ég haust og vetur. En það virðist vera það að sjálfstæði og ákvarðana taka Íslendinga með jafn fáranlegum þessu skrípaleikdæmi sem að við höfum aðeins farið yfir hérna að það þarf ekki meira til en einhverjar getgátur og kjaftasögur og algjörlega ósannaðar ásakanir frá Downingstræti 10 til þess að forseti vors ágæta unga lýðveldis og forsetis og hérna forsetin sjálfur sem sagt og utanríkispólitíkin taki það með fullum hætti þannig að þetta er vissulega sorglegt en menn eru hér í gríðarlega góðum höndum og góðum málum og eru ekki hér með til fyrirmyndar og annað og ekkert hefur komið upp og ég hef ekki verið kallaður á sjúkrahús eða fangelsi eða lögreglustöðvar vegna okkar túrista þannig að það er engin slagsmál eða ekkert vissinn og þetta hefur gengið glimrandi vel og byrjaði á glæsunum leik rúsa í fyrsta fyrir þetta þeir settu met í opnunarleik að
5-0.
Að skora 5-0. Já, þeir eru sendu mjög glæsilegan leik en svo eru alls konar sérfræðingar í íþróttum og pólitíka segir þetta að það eru svo lélegur og leiðilegur leikur en það er náttúrulega þá eru þeir að blanda pólitík í þetta en þeir sendu glimrandi leik og auðvitað voru þeir sterkar en sáttarnir og spiluðu á heimavelli líka en mótið byrjaði með mjög skemmtilegri knattspyrnu og knattspyrnu vistlu fyrir náttúrulega þá sem eru hlutlausir en þessi rússahatarar sem er oft þetta vinstra lið á Íslandi og er að blokka og annað að það vil kannski ekki líta þá sem knattspyrnumenn og allt þetta en það er auðvitað er ekki rétt að blanda pólitík og íþróttum og strákarnir eru komnir hérna til þess að eita kappi við aðra unga menn og unga konur og allt þetta og bara æska alheimsins að vera blanda einhverjum kjaftasögum og pólitík er bara svo lélegt og einingjalegt og fáralegt og það prinsip hefur aldrei verið uppi Pétur í pólitískum leikjum og þetta er alveg nýtt.
Já, Íslendingar hafa haft þá skoðun, samheldin hefur verið það að blanda ekki saman íþróttum og stjórnmálum þar til núna að þeir gerðu þetta en ég vona vonandi verður til þess að framvegis láti menn ekki undan einhvers konar þrýstingi og blandi ekki framvegis stjórnmálum og íþróttum því þetta náttúrulega eitraður kokteill ban eitraður kokteill
alveg ban eitraður og þess að sögusagnir sem að uppbyrðu komnar og allir trú eins og nýju neti strax út af því að kemur á Reuters og BBC og svo þetta þýtt og Google þýtt og það á lélegur íslensku jafnvel í þessum lélegu umingjalegu miðlum sem að engin fagmennska í hérna ég veit að hefði verið einhver aðgerð þá hefði þetta verið gert á vissulega annan máta og þetta hefði tekist ef að mann mennsins að Putin kennt nefnilega persónulega þetta og ég veit að svo líka huga líka þetta sé mesta eitur efna árás eftir í seinni heimsstyrjöld og þá hefði bara söður England legið í valnum ekki, og þau hefðu verið alveg steindauð þessi ágætu hérna þau hérna ferginin Þannig að gleypa svona kokkgleypa við svona ótrúlega heimskulegu bulli og með þeim aðgerðum að útiloka rása og annað og segja sig frá miklum, það mikil þess að mér veist að til dæmis að sendir á Íslands hefur staðist í gríðarlega vel með Berglindi Áskeiðsdóttir, mjög færan sendir að svo eru Hafrún og Ágúst og allir þessir og Finnbogi hennar maður.
Já.
Mjög öflugt fólk og flottir fullur og hún var með gríðarlega glæsilega vistlu hérna á 17. júni í hvað gæri það ekki? Þá var hú var þarna tekið að sendiráðu hefur staðist í gríðarlega vel með það og þau lögðu þarna áherslu og Berglind og þau að vera með kultúrin hérna og íþróttamennskuna og svona einhver stjórnmálamenn og svona pótindátum og kvittflipum og fínum bóðið líka en þarna voru þess að fullrú að lista og menningar og ungt fólk og eldra og allt þetta. Við skiptið sem að skipta það mjög máli í svona koktilum. Og svo svona alltaf íþróttarhefingarinnar og svo blaðamenn og þess að þetta. Þannig að það var mjög plöfilegt og það gríðalegt álag á sendiráðinu að sjálfsögum sem fámennt okkar sendiráð hér í Moskvu. Þannig að þau hafa staðist í gríðalega vel en og kannski minna álag út af því að það voru minna af fínni fólki sem að koma ekki og auðvitað sér það fólk eftir því að þurfa að hliði einhverjum skipunum frá öðrum húsum og stöðum og borgum eða hvernig sem það nú allt er eða hvort þetta er innan Reykjavíkur allt þetta sem það kemur frá öðrum götum og götuheitum. Þannig að þau hafa staðið sér gríðarlega vel og mjög flott skipulag á því og mikil ánægja bara og þjóðháttíð hérna og en hins vegar er þessi æðstu leiðtogar okkar er að missa mjög mikilvægum og öflugum fundum sem þeir hefðu öðrum kostið átt á við náttúrulega rússana sjálfa og allan kristin og kjötið og mjólkina og þetta viðskiptavesen og svo líka eru hér mjög margir erlendir fulltrúar frá hinum og þessum ríkjum sem að munust dreyma til Moskvu og eftir því sem að þeirra liðum gengur betur að þá hérna koma þeir kannski þá koma þeir til landsins og þá erum við að missa mjög miklum að því Moskva ekki svo langt í burtu og ekki svo langt flug þá erum við að missa tengslum og kontöktum við svo marga niður í Asíu og Austur-Evrópu og hérna og Mið-Asíu og Suður-Ameríku sem er mjög vel kynntir hér náttúrulega
út af þeirra klartbyrni Er ekki fulltrúa frá allri Asíu mættir í Moskvu núna?
Jú, maður sér bara fánana hérna og við göngum hérna með stóran íslenskan fána og stundum minni og fleiri fána og ég er með, á minni lötu er hérna íslenski fáninn er þar og menn eru mjög hreinir af því og leigubristur á þetta, ég á nokkra hérna lítið, svona minni, það er svona ekki þokkulega stórir.
Já.
Og maður gefur leigubristurum og leigubristurinn er með íslenska fánan og erum með búin að líma hann á speilin og vaka með mjög skloppir og Íslandía. Okkar áhugangendur eru mjög elskaðir bara pressunni af rússunum og fyrir jákvæðina, fyrir góða afstöðu og þá hérna jákvæðu ströymar sem að við sendum frá okkur og sem að rússnesk bara almenningur og fólkið og sýnir til okkar að það þeir fá það algjörlega tilbaka frá okkur Íslendingum. Mikið bara vináttu tengst og annað sem hefur skapast líka í þessu. Þannig að við erum verulega vel kynnt og þetta er náttúrulega bara diplomatía sem er frá fólkinu til fólksins og án fólks á hærri stöðum sem að þarf að fara eftir einhverjum flokks og ríkisaga frá öðrum löndum vegna þess að við erum ekki í Evrópusambandinu eða í öðrum samböndum sem að banna okkur þannig að og því af öllu erum við í breska ríkisambandinu sem að hefur nú aldrei að vera í vinur okkar þessi blessaði breytar og gert allt til að setja stein í göt okkar á allan máta og við munum nú mörg
aðriðinu
hriðjuverkalög og þorskastríð og senda herinn inn erlendan flota hérna í okkar höfn þannig að það hefur aldrei verið nokkuð vinat frá þýri þjóði að þinn aðlinum hjá blessuðum breytunum þannig að við sem sagt, og ég hugsa nú að Íslendingar muni streyma hingað aftur eftir að Já, vonandi komum við áfram en ég held að það mikil áhuga á því að hjá Íslendingum að koma og vera í stemningunni og upplifa þetta inn í sinni lífinu vegna þess að þetta er það mikil hátíð því að er í rauninni hér í gangi og það verið lánast og rússatir er að undirbúa þetta mjög vel, gríðarlega vel og það mikil menningardagskrá í borgunum, hinnum borgunum, í Moskvu, náttúrulega sem borgin og stærsta borgin og þetta, þá er þjóðhátíðarstemning á þessum fansónum alltaf og menn dansa þarna fram á rauðan ótt og nóg músík og
svo hafa og margir íslendingar hafa aldrei komið ekki til Rostov þannig að þetta nú gömul og rótgróin menningarborg þarna við Svartahöfi
Já, Rostov hefur verið þá og var svona póstur rúsa í söðrinu og síðan eftir að Katrín Mikla og aðrir taka Norður Kákasis og Krím og söðurpartina þá eikst það en Rostov mjög merkil og skemmtileg borg frá sögulegum sjónarmið og gríðilega bara skemmtilega flott borg og við tölum þetta við strákana okkar knattspyrnumenn sem að voru þarna og þeir þessu að þetta væri bara frábær borg, gott andrúmsloft, rússarnir bara fín þjóð, líkir okkur að mjög mörgu leiti, gríðilega bara jákvæðir gagnvart Íslandi og Íslendingum á allan máta og öll þessi pólitíka auðvitað, svo tala maður líka við til dæmis þarna í boðinu í sendiráðinu, þá maður að tala við pólitíkus á menn í íþróttakunni og alla þessa og þeir eru svo hneykslaðir á þessu, svona bara off the record sem maður tala við einhverjir undir aga og einhver þessi en það er alls ekki að nefna það á því hvernig okkar hérna funksjónerar eða hvernig okkar síðan stjórnvöld þurfa að haga sér og það á 100 ára amari svo kallas fullveldis, lífveldisins, hins unga og veikburða og auma lífveldis Íslands sem er að það auðvitað eru með sorgmættir í svona og þetta er, mér finnst þetta sorglegt og leiðilegt og þetta lýsir bara svona einhver mjög svona lágum kendum að ég veit ekki en þetta mjög leiðilegt og öll þessi atvinnu lígi sem að okkur streymir inn til okkar er líka mjög leiðileg og ég vorkin í því fólki vissulega og annarkort þá er það undir einhver maga eða það er svona heimst hreinlega en það er mjög gaman hins vegar að tala við hérna að tala við sko bara fólkið og áhangendur og hópin okkar og svo bara hittir maður alltaf Íslendingar og við erum vel mestir í þessum bláu treyjum út alla borg og bara fá sér bjórglas og spjalla við fólk og heyra líka þessa jákvæðnu og hvað fólk er svona fyrir ákveðnu kultúrsjokki sem er pósitíft sem er jákvæðu menningarsjokki að sjá þegar það kynnist og sé rúsa
Er ekki besta leiðin að til þess að eða þessari óvild sem sömur vilja að lá er að heimsækja Rússland og koma til Rússlands og uppgötva Rússland og fá bara uppfræðslu það og skynja það og fá reynslu af því að búa vera í landinu og ferðast þarna Er það ekki besta leiðin til þess að vinna gegn þessum fordómum sem verður þeir að vinna að og að lá?
Jú, vissulega. Það eru, ég meina, landamærin eru opinn og ekki síst að menn eru með þetta fanætti, þá getur menn bara geift mið og komið á morgun, en annars getur menn fengið vísa til Rússland sem að þeir neyta engum Íslendingum vísa.
Nei.
Og það er mjög auðvelt og miklu auðveldir að fá vísa hustur fyrir tjald, heldur en fyrir Rússana að komast heim og ekki sýtt í Bandaríkina. Ef að Rússi ætlar að koma heim til okkar og Schengen, þá er það mikið vandamál, en við fáum þetta vísa bara nokkrum klukkustundum til Rússlands, þannig að það er bara ákveðin prósess eða ákveðin ferli í því. En auðvitað eiga menn að hittast og tala saman og ræða málin og til dæmis allir þessir íslensku svona vinstri hérna blaðamenn og allir dalið. Það er svo hneyksla á því að Donald Trump hafi tekið að koma Kim Jong-un að samningaborðinu og til viðræðina að þetta fólk bara sem er í einu orði þetta og svo er að hræstinni það mikil að hinu orðinu að það vill að einangrun og rússar og norðurkóra þetta er fólk sem á ekki setjast saman við á einu borði og þetta gerði aldrei Hillary og hinn frábæri Obama en svo er þetta svo vinstri sína í hinnafti þegar hitt kemur til en með hálgina svona rasisma og fasisma gegn ákveðum þjóðum þegar til kemur en auðvitað sko dialog er alltaf bara líkillinn betur að öllum samskiptum og friði en þetta er bara einhverjum stríðsæsingar
en tala ekki hér þegar hann nú tala lengi það hér á Íslandi með þessu hópu sem þú ert að vísi sem að elur á óvildinni þeir tala gjarnan umræðustjórnmál þeir töluðu sínum umræðustjórnmál á Íslandi Það væri mjög gott, en þá er það að sýna það í verki því það er alveg rétt. En þú minnist á í sambandi við Norður-Kóru og bandar í stjórnvöld, auðvitað þarf að tala saman. Þetta getur tekið langan tíma að ná niðurstöðinni. En ef þið ræði ekki saman, þá bara verður þetta miklu erfiðara að hérna leysa þessi deilumál.
Algjörlega og ef að menn tala ekki saman að þá eru bara herfóringjarnir og generalitetið og svoleiðis fólk sem og ekki síst hérna hernaða lobbyið sem alltaf ræður alveg gigantísk miklu og sorglega miklu í mörgum ríkjum og þá hækka hlutabréfin og þau hækka í verði en lækka ekki. Þá bara byrja mér að skjóta hreinlega ákvæmt annan og íta á rauðutakkana og það nú ekki gæfilegt núna á síðust og vestu þegar að þetta maður svo norður kóra orðið algjört kjarnorkuveldi. Þannig að ég meina þannig að þetta svo hættulegt í sjálfu sér en það hægt að sýta að vera einhver svona kaffihúsa kommunisti og latti lepjandi heimsbjargandi einhver. En svo mega menn ekki sitjast og tala við Putin og Kim Jong-un sem búin að til dæmis að vera í algjör einangrun bara mörg már og allt hans fólk og auðvitað þessi árakur er einstakur af landinu að geta komið sér upp kjarnálkuvopnum í öðru eins viðskiptabanni og happbanni og innflutnings- og útflutningsbanni. En þetta er bara...
En þessar umræðir eru
farnar... Já, árakur þessar þjóðar...
En Haugur,
þetta er pródukt af stefnu bandar Vesturlanda, skulum við segja, að einangra ríki svona mikið, þá er komni, þeir eru að höggva þarna í hendina á dreganum, það koma bara sjö stærri hendur í staðin eina afhögna. Þetta er eins og ævindýrin hérna, þessi miðarósku ævindýri.
En hérna samræðunar, það hefur skilað árangri, þar að segja viðræður Trumps og Kim, þar að segja, nú hérna er ekki verið að skjóta, Norðurkóra er ekki að skjóta eldflaugum yfir Japan eða Guam eða vekja upp óta. Já, þetta skiptir svo miklu máli fyrir íbúa Suðurkóru og Japan að það er furðulegt að Vesturlandabúar skuli ekki skilja það sumir sem er á móti þessu og sem er ótrúlegt og einkennilegt. Auk þessum bandaríkjamenn hafa hætt heræfingum á svæðunni sem var Ósk Kim og hann lagði þunga áherslu á það að bandaríkin hættu heræfingum og Trump lýsti því yfir líka þeir gætu sennan ekki farið með heri sína þeir eru með 30.000 manna her á landamærunum strax en það eru þetta stemta því að það verði gert í framtíðinni Trump-stjórnin hefur lýsti yfir að bandaríkjamenn eigi ekki að vera með heri út um allan heim að komi tími til þess að aðrir sinni því hlutverki, þeir sjálfur og þetta er náttúrulega alveg gjörbreytt andrúmsloft en var þegar að fyrri forsetar voru að reyna að semja við Norður Kóreu en þá heyrir maður í fréttaskýringum frá íslenskum alþjóða sérfræðingum að þetta sé verri samningaviðraður heldur átt sé stað 1990 hjá Clinton, Bush eða Obama. Það er alveg með ólíkindum hvað kemur frá þessu fólki í raun og veru. Óvildin í garð þessara ríkistjórnar í Hvítahúsinu núna er svo mikil að það er eins og þeir vilja ekki þeir vilja jafnvel að þetta misheflist þessa viðræður sem eru að gífulega mikilvægar að koma fyrir Asíu alla sko, Kim gæti náð yfir svæði sem að það sem að býr miljardur manna
já, algjörlega
þetta er alltaf svo furðulegt að menn skuli ekki kera sér grein fyrir þessu en þetta er nú svona haukur og það er erfitt að en vonandi, en ég með langar að spyrja því telur þú að þessi hérna þetta heimsmeistaramót eigi eftir að auka virðingur Rússlands í augum heimsins og á alþjóða vettvangi. Hvernig upplifir þú þetta?
Svona aðeins getur þarna sem hún myndist á að maður getur bara ímynda sér hérna hvernig ríkisútvarpið og þessir allir þessir miðlar og allt það sem að ég kallaði nú áðan hvernig þeir myndu atvinnu lifara hvernig þeir myndu, ef þetta væri Hillary hvernig þarna í Singapúr, hvernig heldur að viðrið þetta er og svo komur allir þessir þykjötu sérfræðingar, þetta þykjó sérfræðingarfólk í þessa þætti og er að tala við hvort annað hvernig heldur að umræðnar hefðu fyrir ef Hillary hefði fengið Kim til Singapúr en ekki Trump út af því að þetta er Trump þá er þetta niður nýtt og svert þessi árangur sem er að koma það í minna alþjóðasvið, tala við og aftur, draga það inn úr algjöru fristikistu, algjörum kulda að þetta er Trump og þá er þetta svo lélegir samningar en hvernig heldur þetta hefur verið eða Hillary hefur verið hérna aða hlutverkinu og sviðsljósinu
heldur að Kim
hefði Singapúr
en heldur að Kim hefði treyst Hillary hún hefði verið þarna með tölvupostana sína á fullu ég veit það ekki það er svo sérkennilegt í þessu málið þeir ná á vissan hatt saman það er að segja og það er líka annað sem að ég hreinlega vissi ekki mikið að ástandi sérstaklega í höfuborginni þarna í Norðurkóru það er að vísu þetta er náttúrulega klíkan, þetta er yfirstjættin, þetta er elítan hún svona, og þeir sem vinna fyrir hana, við getum kannski sagt svona 10% norður kórumanna, hafa það mjög gott og það búið að byggja upp borgin og þetta er ekki eins og einhvers konar fátæktarbæli einhvers staðar í þriðja heiminum, það að segja borgin sjálf, föruborgin, þannig að þetta er allt
öðru vís. Já. Nei, ég kom hérna til Pyongyang, Pétur, og þetta er mjög, hún var reyndar algjörlega í rústin svo bara allur skaginn og Seúl og Busan og Vonsan, þetta eru stærsti borgir þessara tveggja ríkja.
Já.
Að hún var algjörlega í rúst, sem sagt, þessa borg, en það var gríðarlega mikil uppbygging og þetta er mjög glæsileg og flott borg í dag, Pyongyang, höfuðborg Norður Kóreu.
Já.
Og það er til dæmis, það er enginn sem sveltur í Norður Kóreu í dag og heilbrigðisþjónustan er góð og allt þetta, en þetta er mjög enginnlegt og skrítið stjórn að fara, þetta er ættarveldi, þetta er monopóli, ja.
Þetta er náttúrulega alræði stjórn, við vitum það.
Vissulega, alls græðið og það er hellingur af fangelsum aðna og það er dauðarefsing aðna og allt þetta og það er hægt að segja sama reyndar Bandaríkin og allt að þeir eru þetta meðhafar í föngum björ haus en ástandið og árangur þessa lands eins og ég sagði áðan, það er þetta Juche-ídean, hugmyndin það er sjálfbærni og það er ekki sjálfbærni, heldur súper sjálfbærni og þessi árangur þessara þjóðar, hún er rétt tæpar 20 miljónir að geta gert þetta undir öðru eins embargói og hafnbanni og innflutningsútflutningsbanni er mjög ótrúlega og það sýnir kóriðumenn að það er mjög merkileg þjóð og
suður kóriðumenn Þetta er duglega þjóð
Já, við vorum að keppi í dag og það var hatur kannski þarna milli en núna halda svo norður kóriðumenn með suður kóriðumennu og í þessari knastbyrnu og þetta er gríðarlega bara merkileg þjóð í sjálfu sér Þannig að ef það þeir saminast að þá er þetta hernaðaveldi og gríðalegt iðnaðaveldi með kjarnorku.
En Haukur, segðu mér, hvernig lítar rússarnir rússar stjórnvöld á hérna samningana, þessi samninga viðræður Bandaríkjana og Norðurkóru?
Þetta er mjög áhugavert, Pétur, vegna þess að þegar að Mike Pompeo, sem er forstjóri, var síja forstjóri, er núna Utaríkis ráðherra Bandaríkjanna, state secretary.
Hann kom þessu á.
Hann fór til Pyongyang, bara algjör hardcore síamaður sem að þeir ættu nú að hata svona eðlisvæðilega sig, eða eðlisins vegna skulum við segja, og síja var nú mjög öflugt þarna í, undir í kóruvertiðinu sem var mjög ljótt stríð og allt það, en skiptir ekki máli. Að honum er búið til Kims og hann fer til Pyongyang, og hittir hann og bara eftir örfáðdaga þá er Kim mættur til Singapore að hitta Trump sjálfan síðan flýgur þarna Lavrov þarna nýritir, okkar vinur hérna utveikist á þeirra Rússland, Sergi Lavrov og þeir hittir Kim og ágóðan fund og þeir gefa okkur maðurum gjafir og faðmast og allt þetta og fýtt fundur og allt það og svo viðurkennir Lavrov það og Putin undirstrykað síðan eða staðfesti að stefna rússa er þessi Kim ekki láta kanana svíkja þig þar að segja ekki eyða öllum þínum gjarnarvopnum haltu þeim og við viljum það að þú haldir gjarnarkuveldi að þú gefir ekki frá þér öll gjarnarkuvopnin alls ekki með þetta sami og strax og hér og nú eins og kannski að auðvitað myndi stefna Trumps vera það
málið
er það til dæmis að málum er það Pétur að Trump hætti þarna við og síðan hugsaði sig aftur og fór síðan niður til Singapúr á milli þeirra tvekja tímapunkta þá sprengir Kim Jong-un upp sín eða sittur á svið sprengingu á kjarnorkuveri og kjarnar og sílói og þessu sem að þetta er gríðaleg síló fyrir flaugarnar sem er kannski sett á sviði eða eitthvað en þetta var einhver staður þarna í Norður Kóru sem að hérna, þetta er þessi sprenging á sér stað og ég veit ekki hvort það var sínt heima og segist eða allavega er það talið að hann sé þarna að koma verulega mótið Trump strax og uppfylla samningana áður kannski heldur en ofljótt og síðan strax eftir þetta þá hættir Trump við þetta er þetta mjög áhugavert og mér veit kannski ólíklegt að Trump að kannski að Lavrov sem að hann hefur kannski hringt þarna til þess að hann er hættur í Pompeo eða einhvern eða hvernig sem það er og hvort að þeir hafa einhver áhrif með það en þeir til dæmis er rússatina þetta er mjög áhugaverð staða sem er náttúrulega mjög anti-bandarísk eða bandarísk í sjálfu sér og að hvetja Kim til þess að halda sínum flugum vegna þess að rússarnir segja að þeir hrættu við það að kanadarnir svíki norðurkóreumennina þar að segja að þeir losið sig vall kjarnavopnin og sem sagt að síðan standi þá ekki bandaríkjamenn við samninga. Reyndar hefur þetta átt sér stað og þeir segja að samningsstaða bandaríkjamenn að sé veik og slæm og þá benda þeir á það eða segja, halda þeir fram skulum segja að þegar að nýjir forseta koma í bandaríkjum þá strýka þeir út samninga fyrrum forseta og þá eru afopnar samningar taldir til og ekki síst einhverju samningar sem að þeir gerðu við Saddam Saddam Hussein og síðan fara þeir inn og hann já, hengdur af þeim sjálfum en þeir höfðu vitt með skilt gert einhverja samninga við Saddam að hann skildi halda sig á teppinu gagnvart Kuveit vera ekki með gagnvart Írönunum mikla stæla og halda áfram því öllu og þess áttar og svo nefna þeir til einhverja hinn og þessi og þetta já, umræðu þættir og sérfæðingar og maður á fundum hingað og þangað samnings ófærðni bandaríkjana að nýr forseti í ný administration kemur, þá eru þeir bara rifnir þessi samningar eða með geta fara með pappirinn á klósettið, svona bara gróft samlíkt. Og þetta er þess að þeir stefna rússa núna og sem náttúrulega talsvöld andbandarísk og þess vegna segja að þeir opinbelega og það mjög áhugavert að þetta ekki bak við tjöldin sem að náttúrulega oft svoleið svo enginn veit af þessu en þeir segja þetta fullum fetum opinbelega við Kim sem náttúrulega þá þeir að veikja samstöðu bandaríkjamanna í Kóreudæminu og vilja það spurningi sagðum daginn að þeir hefðu ekki á Kóreudæminu sem kannski svolítið skrítið og metnaðarleysi en það sýnir það að þeir náttúrulega Norður Kóra er sovjest afkvæmi og barn sovjeska stefnu og Kim náttúrulega var hérna í Sovjetunum lengi og læriði hérna og kunni málið og var mjög fær hersöðingi ég að tala afan Kim Il-sung þannig að Það væri kannski líka óskynsalegt að segja bless og hætta þeim áhrifum en kannski þeir gætu og geta og kannski ég hugsa þeir hafi metnað í að hafa mikil áhrif bakið tjöldin í Kóri og Norður Kóri og hafa líka kontroll á því hvernig þau ríki munu saminast.
En sko það er alveg ljóst. Það
Gorbatsjóf klikkar alveg á í austur Þýskalandi.
En það er alveg ljóst að bandaríkjamenn stefna því eða trömpað. Að Kim láti þetta af hendi og hætti við þess að kjart okkur vopna áallanir sínar. Það tekur hins vegar langan tíma. Hittir svo annað málhaukur ef við horfum bara raunsætt á það. Ef gerum ráð fyrir því að þeir ná samkomulagi og velferð og uppgangur verður í Norður-Kóreu, bandaríkjamenn munu koma með hérna, miðskipti og peninga inn í landi. Kynverja verða kannski eitthvað óhressi með það. En það er náttúrulega ljóst í fyllingu tímas þá er náttúrulega veiki staða Kim sem einræðisherra. Ef hann missir frá sér kjarnorkuvopnin það er nokkuð ljóst því að það er það sem hann hefur þannig að það eru auðvitað spurning þetta verður sjálfsagt langt í menn aðalatrið núna er það að Suður-Kórea og Japan geti svona lifað við sæmilegt öryggi og þurfi ekki á því að búast við því að Kim fara af stað og það eru þéttbýli svæðin þar sem að náttúrulega almenningur þar er mjög ánægður með það að Trump skuli vera að reyna að ná einhverjum samningu við hann. Það held ég.
Já,
þannig að þetta er nú
en
Kim, Kim verður það getur vel verið að Kim það er svo margt sem getur gerst í mjög svona órót hann gæti náttúrulega bara ef að gengur allt eftir, við veitum ekki hvernig þetta verður að þá bara myndi hann efna til kosninga og hann var í frambúði skilur en það væri hugsanlegt það er allt til
það er alveg rétt
en þessi
maður er rétt og...
en Trump heldur því fram að Kim sé bara þó hann er náttúrulega einræðis henn og alríki og hérna stjórnar þessu hérna ríki en hann segir að hann sé bara hæfur maður að það er hans mat og menn voru eitthvað að gera að gisa þessu en það getur vel verið að það sé rétt að þessi Kim sé mörguleiti hæfur til að vera stjórnandi í náttúrulega öðru fyrirkomulagi og án kjarnokuvopna þannig að það er alveg hægt að hugsa sér það Er það ekki? En hann alltaf ber ábyrð á svo mörgu í þarna, ég veit ekki hvernig þjóðin, hann alltaf margir flóttamenn og svona en þjóðin margir innan virðast í Norðurkóreu virðast líta til hans Kim, það virðist vera þannig og margir túlkaða þannig að hann sé nú ekkit óvinsall og alls ekki í höfuborgin eða þarna á því svæði
Nei, hann er já, hann verið þurra vinsall eftir maður sé náttúrulega þessar ofinberu sendinendur og kannski er í þeim sem sagt, þegar maður er stattur þarna á einhverjum mótum eða fundum eða eitthvað slíkt, þannig að þetta er þar sem að mann sýnt út á við, náttúrulega, og svo náttúrulega þessi hálf svona álkveðin fanatík, þessi asíska stefna sem náttúrulega mjög sérstök og hvað má og svo menningabeltingin, bara sikksakk breyting, hvað mikið fanatík í þessum asíublóðinu kannski og það hvernig það einhver pólitísku flokkur og pólitíska stefna geta gert svo mikið og þá byltingin, menningabyltingin, þremenningaklíkan og allt þetta og sem mjög merkileg staða, en ég held að tök Kims séu mjög sterk hérna í landinu og hann engan veginn einhver vitlesingur eða auðli hann fær maður hann lítur sem sagt, út heilbrigt pappans var mjög veiklulegur sem var á milli þeirra og þjónaði að sálsögðu stutt þannig að hann heldur náttúrulega þarna föstum tökum og ræður þarna yfir landu og Það var nú einhver að reyna, ég held að John Bolton hafi hótað norðurkóreumönnum þeir náttúrulega vanir þessu að örgist ágjafi og mjög örgla færkall og hefur mikil tengsl og er mikil herska, svona neðanjarðar.
Hann er herskál sá.
Hann hótaði þeim nefnilega nýju Líbanon og það er borgarastíð þar sem voru drúsar, kristnir, hægri menn, Ísrael blakkaði þessu upp, svo voru þarna valið Jumblatt og fleiri drúsalitugar og alavítar eflaust og allt þetta sem þarna frá Íran hérna líka og tyrkneska þjóðir en þú veist hvernig þetta var 1982 og á þeim tíma niður í Líbanon sem er bara smáríki, þetta er bara frímerki á landabréfi og öll það er hendur sem voru upp á móti hver annari en þarna tel ég að John Bolton hafi rangt fyrir sér að koma á einhverjum hérna líbanskum scenaríu í Norður Kóru, ég held að það sé ekki rétt en hann er það mjög færið sig all
en honum var sagt að hafa sig hægan honum var sagt að hafa sig hægan en hann gerði verður en það að hann sagði að hann fór að tala Líbíu og þú veist hvernig hann var að tala Líbíu og þá náttúrulega er það spurningum hvernig þið fórum með Gaddafi og hann náttúrulega getur ekki það held ég að vera ennþá verra þegar hann fór að tala það þessi Bolton en ég veit ekki hvort
það er náttúrulega það var skelfilegt
en það er nú svona það þarf nú að taka á þessum þetta er nú alls konar fólk sem er þetta en heyrðu hérna Haukur við verum að fara að ljúka þessum á lokum bjartsýn á framhaldið í Rússlandi í heimsvistarakeppninni
Já, ég minna okkar liði komið á góða siglingu, þetta var frábærlega vel gert og rosalega góð taktik hjá heimi og öðrum og ef við höfum til dæmis ekki það jafna þarna eftir þessar 6-7 mínútur, þá er mjög hægt við að strákarnir hefur brotnað og síðan var hvað Argentínumyndir voru stressað í lokin, það var náttúrulega mjög merkilegt að sjá það og hvernig það sé gríðarlega góði varnarleikur, 4-4-2 sem að við leikum og það að halda jöfnu og með þess að rosalegu pressu og svo náttúrulega markmaðurinn Hannes, þetta er náttúrulega alveg bara heljar menni tvekkja metra þarna vikingur í markinu og rosalega góður þannig að nýkri menn, þeir þarna þurfa að vinna þeir komið svo ljón þarna núna í nýri í Stalingrad, nýri í Volgograd núna 2002 þannig að þeir verða að vinna okkur raunna af því að Króatan þeir unnu þá hérna 2-0 og það verður rosalega erfiður leikur en ef við náum allavega einu stíginu þar og ég bara óska þér til hamingju með fyrsta stigið í sögu Íslands á HM sem við nættum okkur í þarna 16. og allra þjóðinni og daginn fyrir 17. og ég vona nú að hérna þetta dragdrottningar mjög óviðigandi að fjallkonun sé nauðgáð þennan máta en það er kannski annað mála þetta er mest hátíðist á Íslands
við tölum ekki það
þetta, nei þetta er heldur ósmæklegt og þetta á að vera íhaldsamur hérna, ekki ykkur tilfinninga eða hérna tilrauna starfsemi 17. júni og þetta á að vera íhaldsam hátíð að hérna þeir eru komin að það gott skrið en hins vegar er nýkari en það er mjög eflutu lið og sterkir drengir og svona það eru króið þetta er hérna 2017 í Rostov en ég held að við náum ég gerir ráð fyrir að við náum þokkalega góðum árangri og ég persónlega spái því að við komumst upp úr reyðlunum en auðvitað ég spái í Argentínu sigri í þessum reyðli og við fáum þá D2 sem er hérna númerið og þá spilum við vonandi og kannski gegn dönum og það verður mánaðamótin tveir kostir með það og það verður alltaf mjög áhugavert og það er í kassan einmitt núna í rússneska sjónvarpinu að vera að sína hú dæmið og hérna þessa íslensku áhrendur hvernig þeir haga sér og rússarnir sína mjög mikið af okkar hérna fótboltaunundum og mjög jákvætt mál þannig að Ég held að ég komast áfram og bara hvet Íslendinga til að fjölmenna til Rússlands og það mjög gott veður og það verður tekið verulega vel á móti fólki. Það alveg klárlega og ekki hlusta á og ekki trú á miklu. En allan ef við trú þessu, þá skuli vera gagnrýnin og leita líka hinnar hliðarinnar.
Takk
að
það
málið.
Takk að fyrir
að... Bótt fyrir minn, akka þér,
áblæst, blæst. Já, við förum nú að hérna ljúka þessu og ég vil þakka hlustendum Útvarp Sögu. Verði sæl.
Útvarp Saga í Rússlandi. Útvarpsaga.is
Útvarp Saga, besti vinu þinn.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is
Sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æsku ljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú fær sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth EG-lið í apotekum.
Hjá Dóra í mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk, við elskum að elda á meðan aðri vinna. Átta réttir í hátíðinu og á kvöldin, hjá Dóra í mjótt. Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is